si noen ord om bønn. Og for noen uker siden så snakket jeg om vår far, Herrens bønn. Jeg skal hjelpe Line opp her. Det ikke ofte jeg bruker sånn her. Det første gang på veldig lenge. Jeg snakket for noen uker siden om vår far, Herrens bønn, Fader vår, som vi ba her I stad, og som bes stort sett alle kirker I hele verden, og I Irak I dag, og her hos oss. Og jeg snakket om hvordan vi noen ganger, når vi ber vår far, så begynner vi I realiteten lengst ned. Vi ber for oss selv og våre behov, og så ender vi opp til slutt liksom med Gud, vår far. Så sa jeg at for Gud så det litt sånn, ja, men velkommen til å be. Det viktigste at du ber. Men det en fordel å be riktig vei at vi starter med å huske hvem han Gud, Abba, far, vår far og så videre. Du hellig og du I himlen. Men Gud glad for at vi henvender oss til han. Og det radikale I at Jesus sa pappa om Gud. Han sa Abba, far, du pappa. Det var et fortrolig farsforhold mellom Jesus og sin far, og Jesus sier at vi kan be på samme måten. Og I dag har vi hørt litt lest fra Bergprekenen, fra Jesu ord I Bergprekenen, hvor han kommer med et av Bibelens sterkeste og klareste og mest fantastiske løfter knyttet til bønn. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det åpnes opp for dere. Og vi spør, det sant? Det seriøst? Det sånn? Det virkelig sånn at vi kan be og få og lete og finne og banke på, så åpnes det opp? Jeg synes det kan være vanskelig å spørre folk om hjelp. Kan du hjelpe meg? Jeg trenger hjelp. Har du dette? Jeg trenger dette. Det kan være alt fra hageredskap til store ting. Jeg synes det vanskelig å be om noe. Men kan jeg holde Gud ansvarlig for et sånt løfte at uansett hva du ber om, så skal jeg gi deg det? Og her vi inne på bønnens mysterium. At vi opplever jo reelt at ting vi ber om lenge ikke skjer. Ja, hva det da? Det vår bønn som feil? Det vår tro som for liten? Altså, det bønns mysterium. Og noen ganger så får vi ting uten å bett, og andre ganger får vi det når vi ber. Men jeg tenker at hovedutfordringen min, på tross av alt dette her, at jeg ber for lite. Jeg spør for lite. Jeg henvender meg til Gud for lite. Fordi jeg liksom tenker, det av mange ulike årsaker. Men liksom, ja, men jeg vil ikke be om, jeg vil ikke være til bry, det viktigere ting. Tenk på Irak, tenk på de kristne I Syria, tenk på, skal jeg liksom komme til Gud med mine hverdagslige problemer? Men kanskje det sånn at jeg projiserer min måte å være overfor andre mennesker på til Gud, at jeg tenker at Gud en annen, Gud en god far som har omsorg for meg, og som vil at jeg skal henvende meg til han som en pappa, som en god pappa som vet hva jeg trenger og hva som godt for meg. Og så det selvfølgelig sånn at man skal ikke be om upassende ting. Lord, won't you give me a Mercedes-Benz, som en sånn kjent linje. Altså, men problemet kanskje først og fremst at vi sjeldent henvender oss, eller for sjeldent henvender oss til Gud. Det står om Daniel I Daniels bok, som var I Babylon, om hvordan han fikk forbud, eller de troende I landet, eller de jødene I Babylon fikk beskjed om at de ikke skulle kunne, hvis ikke de tilba keiseren, så ville de bli henrettet og forfulgt. Da står det at Daniel gikk opp på rommet sitt, åpnet lukene mot Jerusalem. Han ba mot en by, tenk på det. Han åpnet lukene mot Jerusalem og knelte ned 3 ganger om dagen og ba. Mange steder I verden I dag, I den kristne kirke, så ber man 4 ganger fast hver dag. De såkalte tidebønnene, hvor man I hovedsak ber salmenes bok og andre bibeltekster. Man ber Bibelen, rett og slett. Mens vi I vår frie protestantiske sammenheng, vi for oss. For oss bønnen livsstil. Vi ber litt sånn hele tiden, vi. Eller ikke. Hvordan det med deg? Jeg har mange år liksom lent meg på det, at men jeg ikke så veldig god på det der med faste tider for bønn. Jeg ber litt sånn hele tiden. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så vel utfordringen at jeg ber for lite, egentlig. Jeg skal nå veldig raskt gå gjennom de 7 klassiske formene for bønn. Og det kommer ikke til å ta nesten mer enn 10 minutter, altså nesten 1 minutt på hver av de. Men de 7 formene for bønn, for det finnes mange former og måter å henvende seg til Gud på, og jeg skal bare liste det opp, og for noen av dere her så blir dette her repetisjon. Men en bønn takk. Det den bønnen som sier, Gud har skapt hele verden, alt som til. Vi kommer til Gud og minner oss om at alt vi har fått en gave. Vår pust en gave. Og selvfølgelig, alt av det vi har, hus og penger og bil og relasjoner og ting og talenter, alt Guds. Så vi henvender oss til Gud og sier takk, takk Gud. Og det gjør vi også når vi samlet I gudstjeneste til kirke. Vi sier takk til Gud. Det står I 1. Thessalonike brev, vær alltid glad, be stadig, takk Gud under alle forhold. For dette Guds vilje med dere I Kristus Jesus. Under alle forhold, takk Gud. Og så står det I salme 24:1, jorden og det som fyller den, verden og de som bor I den, alt hører Herren til, som vi også hørte det fortalt om I stad. Alt hører Herren til. Dette Herrens, det Guds, og alle som bor på jorden hører Herren til. En annen bønn unnskyld. Prayer of confession. Skriftemål, eller tilgi meg, Herre. Unnskyld jo kanskje et av de mest kraftige ordene man kan bruke I en mellommenneskelig relasjon, som kan reparere enormt mye hvis det sies på riktig måte, og hvor man tar ansvar for det man sier, men som ofte vanskelig. Og vi ser det så mange ganger eksempel på det I offentlige debatter og samtaler, hvor unnskyld ofte unnskyld for at du følte deg såret av det jeg sa. Altså man legger ansvar over på den andre, unnskyld at du ble såret. Hvis noen følte seg såret av dette, så unnskyld. I stedet for å si unnskyld for det jeg sa. Unnskyld for at jeg sa det, at jeg sa det her. Men det å virkelig si unnskyld, både I våre mellommenneskelige relasjoner og til Gud, har en vanvittig kraft. Det interessant at Bibelen starter med en ansvarsfraskrivelse. Det den første samtalen I Bibelen en ansvarsfraskrivelse. Hvem har spist av eplet? Nei, det var kvinnen, det var hun som ga det til meg. Nei, det var ikke meg, det var slangen som ba meg spise. Altså det noe av den menneskelige dynamikken. Det kristne kaller synd det som ødelegger relasjoner mellom mennesker og skaperverket, mellom mennesker og Gud og mellom hverandre, som sagt. Og vi kommer til Gud med vår synd, med vår tilkortkommenhet og sier, Herre, tilgi oss. Vær meg nådig, som det står I Salmens bok. Vær meg nådig, Gud, I din trofasthet. Slett ut mine overtredelser I din store barmhjertighet. Gjør meg fri og ren for skyld og rens meg for min synd. Og som det står I 1. Johannes brev, disse fantastiske ordene. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, som tilgir oss synden og renser oss for all urett. Så har vi en annen bønn som den mest populære kanskje, og mest brukte. Hjelp! Hjelp! Og det den bønnen kanskje flest tyr til. Man hører ofte hvis I intervjuer og samtaler, ja, ber du, så sier folk, ja, det hender jeg slenger opp en bønn hvis det virkelig krise. Hvis noen I familien min syk, eller hva som helst, eller jeg bare har mistet bilnøklene, hvis det virkelig krise, så kan det hende jeg slenger opp et hjelp. Og det det mange tenker på som bønn, ja, det liksom bønn om hjelp. Ja, det jo en del av det, men det bare en liten del av bønnens språk. Men det litt som å gå inn bakveien, som jeg sa I sted, I vår far. Vi begynner lengst ned liksom hjelp, mens vi glemmer det store perspektivet. Men det en viktig bønn, men bare en del av bønnen, og hele bønnens liv jo egentlig hele vår relasjon med Gud, og alle samtalen vi har med han. Men dette den personlige forbønnen. Vi ber for oss og våre behov. Gi oss I dag vårt daglige brød. Og det står I salme 62:9. Folk stol alltid på Gud. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Altså, be det som finns på hjertet ditt. Be om hjelp for det du trenger hjelp til. Det står ikke øs ut det som burde vært på hjertet ditt. Men det står øs ut det som på hjertet ditt. Og noen ganger når du trenger hjelp, så det ikke så veldig viktig å bruke de fine ordene. Liksom, du kommer ikke liksom og spør om ærede deg, kan jeg være så snill, men du bare sier rett ut, dette mitt behov, hjelp. Et annet spørsmål hvorfor? Hvorfor? Og hvor mange av oss stiller ikke det spørsmålet regelmessig? Hvorfor? Hvorfor det sånn her? Hvorfor skjer dette her? Hvorfor det krig? Hvorfor det urettferdighet? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Og da, som jeg har sagt mange ganger, klage. Det å klage til Gud en form for bønn. Og Bibelen, Gamle Testamentet spesielt, men også Nye Testamentet, full av klage. Mennesker som sier til Gud, Gud, hvorfor svarer du ikke? Hvorfor armene dine for korte? Har du ikke ører? Altså ganske sånn, ganske utfordrende spørsmål. Og Gud blir ikke redd for det. Han holder seg ikke oppe av, altså han holder seg oppe uansett, men hvorfor spørsmålet en viktig del av den kristne troen og bønnen. Og kanskje du har mange spørsmål, og du sliter med å tro, og du tenker, jeg vet ikke helt om jeg tror på det her. Jeg vet ikke helt om jeg klarer å forstå hvordan alt hører sammen, og kanskje du liksom, føler deg litt sånn i utkanten, og tenker at jeg har for mange spørsmål. Men les Bibelen. Den full av mennesker som har spørsmål. Og jeg tenker, kristen tro handler ikke om å ha alle svarene, men det handler om å ha et sted å gå med spørsmålene. Så i denne bønnen som sånn, som bønnen som ikke sier noe, om man kan kalle det stillebønn, kontemplasjon kan det brukes om det, og det bønnen hvor du bare setter deg ned. Du kan gå, eller du kan gjøre noe annet også, men spesielt lettere å samle seg hvis man sitter. Bare sette seg ned, og så ikke si noe som helst. Ikke formulere noen tanker, ikke prøve å lese noen bibelvers for å bli inspirert, men bare sette seg ned og være stille. Hva skjer da? Hva det som dukker opp da? Ofte tenker vi i bønnen at vi må liksom, finne på masse ting, be for mange mennesker, men noen ganger trenger man bare stille. Jeg har snakket med noen som driver med åndelig veiledning, som sier at noen ganger så må man den viktigste instruksen til en del kristne å si at de må slutte å be for ting. For de alt for opptatt av å be for alt mulig. Og så merker de ikke hva som skjer her inne. Så den stille bønnen. Og så har vi den siste. Da står en gjeng med tweens på utsida og lengter etter å komme inn til nattverd. Det fint. Men halleluja! Halleluja! Og det lovsangen. Det henger veldig tett sammen med takk. Men det halleluja, Gud. Du fortjener ære. Du fortjener vår takk. Det er responsen på at vi får lov til å være i, for at du ber disse bønnene, for at de får lov til å være i relasjon med Gud, så gir vi han ære. Noen ganger når vi kommer sammen som kirke og synger lovsang, så står vi litt sånn, nå, kan ikke den sangen her, eller jeg for høy lyd, eller jeg skulle ønske det ikke var trommer, eller skulle ønske det var mer trommer, eller liksom, ja, men det handler jo ikke om det. Det handler om halleluja, Gud, det du som fortjener vår lovsang. Og noen ganger så det en og annen modig sjel som løfter en hånd. Og så tenker vi at det veldig karismatisk, da, men i Gamle Testamentet så står det at alle stod jo, det var instruks, løft hendene i tempelet. Altså alle løftet hendene i tempelet. Fordi at det liksom sånn, ja, men jeg overgir meg, Herre. Det ikke for at du føler det bare bobler så sykt med at du ikke klarer å holde hånda nede. Altså ofte hvis jeg løfter hendene, så det for at jeg må bestemme meg for det. Det en viljeshandling. Det handler ikke om å se salig ut, men det en sånn, jeg bruker kroppen til å be. Altså det ikke bare sånn at jeg liksom tenker med hodet mitt, synger en sang, men jeg bruker kroppen. Kanskje man kunne knelt ned, eller man kunne gjort noe annet, men det å løfte hendene, det står jo i, vi hørte en salme her i stad fra Bibelen også, men det står flere steder at vi skal tilbe i tempelet, vi skal si takk, vi skal si halleluja, det står så løft deres hender i tempelet. Man sier ikke at alle må løfte hendene etterpå, men bare prøv. Altså det kommer til å være frigjørende for deg, eller veldig rart, men uansett. Det et bibelsk command. Ja, så vi gir, så vår lovsang da etterpå, når vi skal synge lovsang nå med en gang, dere kan gjøre det klar forresten. Vi skal begynne å synge lovsang da, før vi går over i nattverd. Og da det halleluja da. Og så kanskje du kommer og føler, ja, men jeg føler jo ingenting. Ja, men det handler jo ikke om det. Det ikke sånn at Gud fortjener din lovsang hvis du føler for det. Nei, han har jo skapt alt, han holder alt i gang. Så bønnens natur jo dette her, at vi ber uansett, og vi lovsynger uansett, og det handler jo ikke om hva du føler eller ikke, eller om du liker sangen eller ikke, eller om du kan sangen eller ikke. Det handler om en holdning at Gud fortjener min takk, og derfor så gir jeg han min lovsang. Og når man ber da, så kan man be sånn her, takk, og så kan man gå til unnskyld, eller begynne med takk, takk Gud for alt du har skapt, så kan man gå til unnskyld, tilgi meg for det jeg har gjort. Så kan man gå til å be for sine egne behov, det man trenger. Og så har jeg glemt forresten den bønnen der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeg glemte den. Jeg skal ta den veldig raskt. Vær så snill. Hjelp den personlige bønnen. Det meg, mine behov. Vær så snill, de andre. Det forbønnen. Gud, menneskene rundt meg, situasjonen til familien min, de kristne I Irak. Det vær så snill, grip inn der, Herre. Så kan vi gå fra hjelp, det personlige, til våre omgivelser. Vi kan stille spørsmål til Gud, klage litt. Vi kan gå over I stillhet, sitte stille. Og så kan vi avslutte med å gå til halleluja og takke Gud, gi respons til han. Så kan vi gå tilbake til takk. Så kan vi gå sånn, det også mulig. Sånn. Det viktigste å be. Nå skal vi reise oss opp, og så skal vi lovsynge Gud I respons til han. Og som sagt, det handler ikke om hva du føler eller ikke, men det handler om at Gud fortjener vår tilbedelse. Og så skal vi feire nattverd etterpå.